Šajā lieldienas svētdienā mūsu domas ir vērsts uz tā Kunga Jēzus Kristus augšām celšanos un uz tukšo kapu, kas sniedz cerību katram ticīgajam par Kristus uzvaru pār pārliecinošo sakāvi. Līdzīgi kā apostols Pāvils, es ticu, ka tāpat kā Dievs Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, viņš arī mūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir mūsos. Atdzīvināt nozīmē padarīt dzīvu. Līdzīgi kā Kristus atdzīvina mūsu ķermeņus pēc fiziskās nāves caur savas augšām celšanās spēku, tāpat viņš mūs var atdzīvināt vai padarīt dzīves no garīgās nāves. Mozus grāmatā mēs varam lasīt, kā Ādams piedzīvoja šādu veidu atdzīvināšanu. Ādams tapa kristīts, un Dieva gars nolaidās uz viņu, un tā viņš piedzima no gara, un tā padzīvināts iekšējā cilvēkā. Kādu gan nesalīdzinām dāvanu saņem tie, kuri izrāda savu ticību Jēzum Kristum? Šī dāvana ir svētais gars, kas dod mums to, ko jaunā derība sauc par dzīvību Kristu. Vai mēs dažkārt pieņemam šo dāvanu, kā paši saprotam? Brāļi un māsas, tā ir brīnišķīga privilēģija pieņemt svēto garu par mūsu ceļvedi, kā tas ir aprakstīts tālāk dotajā stāstā. Korejas kara laikā jaunākais leitnants Franks Blērs dienēja uz karaspēka transporta kuģa, kas atradās Japānā. Kuģis nebija pietiekoši liels, lai uz tā būtu oficiāls kapelāns, tādēļ kapteinis palūdz brālim Blēram kļūt par kuģa neoficiālo kapelānu, jo bija novērojis, ka jaunais vīrietis bija ticības un principa cilvēks, kuru ļoti cienīja visa apkalpe. Leitnants Blērs rakstīja, mūsu kuģi panāca milzīgs taifūns. Viļņi bija aptuveni 14 metru augsti. Es biju sardzē. Tajā brīdī viens no trijiem dzinējiem pārstāja darboties un tika ziņots par plašu, par plaisu, pa kuģa centra līniju. Mums bija atlikuši divi dzinēji, no kuriem viens darbojās tikai ar pusi no jaudas. Mēs bijām nopietnās grūtībās. Leitnants Blērs pabeidzis stāvēt sardzē un devās jau gulēt, kad kapteinis pieklāvēja pie viņa durvīm. Viņš palūdza. Vai tu lūdzu, palūksi par šo kuģi? Protams, leitnants Blērs piekrita to darīt. Tajā brīdī leitnants Blērs varēja vienkārši lūgt. Debesu Tēvs, lūdzu, svētī mūsu kuģi un gādā par mūsu drošību. Un tad doties gulēt. Tā vietā viņš lūdz pēc zināšanām, ko viņš varētu darīt, lai palīdzētu nodrošināt kuģa drošību. Atbildot uz brāļa Blēra lūkšanu, svētais gars viņu mudināja doties uz komandu tiltu, runāt ar kapteini un uzzināt vairāk. Viņš uzzināja, ka kapteinis centās noteikt, cik ātri jādarbina kuģa atlikušie dzinēji. Leitnants Blērs atgriezās savā kajītē, lai lūgtu atkal. Viņš lūdza, ko es varu darīt, lai palīdzētu atrisināt problēmu ar dzinējiem. Atbildot uz to, svētais gars čukstēja, ka viņam vajadzētu staigāt pa kuģi un novērot, lai iegūtu vairāk informācijas. Viņš atkal atgriezās pie kapteiņa un palūdza viņam atļauj staigāt pa klāju. Pēc tam ar apsietu glābšanas virvi ap vidukli viņš devās ārā vētrā. Stāvot kuģi pakaļgalā, viņš novēroja milzu dzensgrūvis, kad tās iznāca ārā no ūdens, kuģim sasniedzot viļņa virsotni. Tikai viena no tām pilnībā darbojās un tā griezās ļoti ātri. Pēc šiem novērojumiem leitnants Blērs lūdz vēlreiz. Viņš saņēma skaidru atbildi, ka atlikušajiem labajiem dzinējiem bija pārāk liels slodzi un tas bija jāpalēnina. Tad viņš atgriezās pie kapteiņa un piedāvāja šo ieteikumu. Kapteins bija pārsteigts, pastāstot viņam, ka kuģa inženieris tikko ieteica pretējo. Viņiem jāpalielina labā dzinēja ātrums, lai pārvarētu vētru. Tomēr kapteins izvēlējās sekot leitnanta Blēra ieteikumam un palēnināja dzinēju. Līdz rītausmai kuģis bija drošībā mierīgos ūdeņos. Tikai divas stundas vēlāk labais dzinējs pavisam pārstāja darboties. Ar pusi jaudas atlikušajā dzinējā kuģis spēja ieklibot ostām. Kapteiņš teica leitnantam Blēram, ja mēs nebūtu palēninājuši to dzinēju, kad mēs to izdarījām, mēs to būtu pazaudējuši vētras vidū. Bez šī dzinēja nebūtu iespējams stūrēt, kuģis būtu apgāzies un nogrimis. Kapteiņš pateicās jaunajam baznīcas pārstāvim un teica, ka ticēja tam, ka sekojot viņa garīgajiem iespaidiem, tika izglābts kuģis. Un tā apkalpi. Šis stāsts ir diezgan dramatisks. Lai gan mēs iespējams nepiedzīvosim tik briesmīgus apstākļus, šis stāsts ietver svarīgas vadlīnijas par to, kā mēs biežāk varam saņemt garu vadību. Pirmkārt, runājot par atklāsmi, mums pareizi jānoregulē mūsu uztvērējas debesu frekvencei. Leitnants Blērs dzīvoja šķīstu un uzticam dzīvi. Ja viņš nebūtu bijis paklausīgs, viņam nebūtu bijusi garīgā pašpārliecība, kas nepieciešama, lai lūgtu par savu kuģa drošību un saņemtu konkrētus norādījumus, kā viņš to darīja. Mums katram ir jāpieliek pūles, lai saskaņotu savu dzīvi ar Dieva baušļiem un lai mēs tiktu viņa vadīti. Dažreiz mēs nedzirdam debesu signālu, jo neesam cienīgi. Grēku nožēlošana un paklausība ir veids, kā atkal panākt skaidru saziņu. Vecajā derībā vārds nožēlot nozīmē atgriezties vai pagriezties. Kad jūs jūtaties atšķirti no Dieva, jums tikai jāpieņem lēmums novērsties no grēka un satikt glābēju, un viņš jūs sagaidīs savās izplastajās rokās. Viņš dedzīgi vēlas, lai jūs vadītu, un jūs esat tikai viens lūkšanas attālumā, lai atkal saņemtu šo vadību. Otrkārt, leitnants Blērs nelūdz tam kungam tikai atrisināt viņa problēmu. Viņš jautāja, ko viņš var darīt, lai atrisinātu. Mēs tāpat varētu jautāt, kungs, kas man ir jādara, lai es palīdzētu rast risinājumu? Tā vietā, lai tikai uzskaitītu savas problēmas un lūgt to kungu tās atrisināt, mums būtu jāmeklē proaktīvāki veidi, kā saņemt tā kunga palīdzību un apņemties rīkoties saskaņā ar garu vadību. Leitnants Blērs stāstā ir trešā svarīgā mācība. Vai viņš būtu lūdzis ar tik mierīgu pārliecību, ja viņš nebūtu saņēmis garu vadību iepriekš? Taifūna ierašanās nav īstais laiks, lai noslaucītu putekļus no svētā gara dāvanas un lai sāktu domāt, kā to izmantot. Šis jaunais vīrietis nepārprotami sekoja paraugam, kuru viņš bija daudzkārt pielietojis, tostarp kā pilnlaika misionārs. Mums ir vajadzīgs svētais gars, kā mūsu ceļvedis mierīgos ūdeņos, lai viņa balss būtu nekļūdīga mums pat niknākās vētras vidū. Daži domā, ka mums nevajadzētu sagaidīt ikdienas vadību no gara, jo tas nav pareizi, ka Dievam ir jāpavēl visās lietās, ja vien mēs kļūstam par kūtriem kalpiem. Tomēr šis svēto rakstu pāns tika dots dažiem agrīnajiem misionāriem, kur lūdz, lai Joseph Smith saņemtu atklāsumu, ko viņi paši būtu varējuši saņemt. Iepriekšējā pāntā tas kungs viņiem teica doties uz misijas vietām, kā viņiem pārspriedīs savā starpā un ar mani. Šie misionāri vēlējās konkrēti atklāsumu par viņu ceļošanas plāniem. Viņi vēl nebija iemācījušies meklēt vadību personīgos jautājumos. Tas kungs nosauca šādu attieksmi par kūtrumu. Agrīnie baznīcas locekļi iespējams bija tik priecīgi par patieso pravieti, ka viņiem draudēja neizdošanās iemācīties, kā pašiem saņemt atklāsmi. Būt garīgi pašpaļāvīgam nozīmē spēt dzirdēt savā dzīvē tā kunga balsi caur viņa garu. Alma ieteica savam dēlam, apspriedies ar to kungu visā, ko tu dari. Šādi dzīvot, ko mēs bieži nosaucam par dzīvošanu saskaņā ar garu, ir liela privilēģija. Tā sniedz klusuma un drošības sajūta, kā arī tādus garu augļus kā mīlestību, prieku un mieru. Leitnants Blērs spēja saņemt atklāsumu, izglābt viņu un kuģi apkalpi no spēcīgās vētras. Mūsdienās plosās cita veida vētras. Mormonu grāmatas līdzība par dzīvības koku spilgti ataino to, kā saņemt garīgo drošību šajā pasaulē. Šis sapnis stāst par pēkšņu tumsības miglas iestāšanos, atnesot garīgo iznīcību baznīcas locekļiem, kuri mēroja ceļu atpakaļ pie Dieva. Aplūkojot šo attēlu, es redzu savā prātā pūļus, kuri ceļo pa šo taciņu. Daži ar savām rokām cieši satver dzelzs stieni, bet daudzi citi vienkārši seko līdzi cilvēku atstātajiem pēdu nospiedumiem. Šī pēdējā pieeja neliek domāt vai piepūlēties. Jūs varat vienkārši darīt un domāt to, ko dara un domāt citi. Saulainā laikā tas darbosies tīri labi. taču maldu, vētras un melu miglas uzrodas bez brīdinājuma. Šajās situācijās, atpazīstot svētā gara balsi, tas ir garīgās dzīvības un nāves jautājums. Nefijas spēcīgais solījums ir tāds, ka tie, kas paklausīs Dievu vārdam un stingri turēsies pie tā, nekad neies bojā, ne arī kārdinājumi un pretinieku ugunīgās būtas varēs tos uzveikt, padarot tos aklus un novedot iznīcībā. Nepietiek vien ar sakošanu ļaužu pēdu nospiedumiem uz tā, kas jūsu priekšā. Mēs nevaram tikai darīt un domāt to, ko citi dara un domā. Mums dzīvē ir jāsaņem vadība. Mums katram ir jāturas ar savu roku pie dzelzs smargas. Tad mēs varēsim doties pie tā kunga ar pazemīgu pārliecību, zinot to, ka viņš vedīs mūs aiz rokas un dos mums atbildes uz mūsu lūkšanām. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.